Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht në fillim. Ju njohi me titujt kryesorë. Policët e rinë të Kosovës trajnohen më së paku në rajon për vetëm 3 muaj. Qindra miliona euro të destinuara për projekte kapitale mbeten të pashfrytzuara. Me drone fara, Prishtina lufton pyllëzimin. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Policia e Kosovës konfirmon se ka më shumë se një vit që ka ndryshuar planin e trajnimit profesional të policëve të rinj. Nga 6 muaj sa ka qenë më herët, kozgjatja e tij është bërë 3 muaj. Vetë policët, por edhe ekspertët e sigurisë përshkruajnë një gjë të tillë si shqetësuese. E dëgjojmë të zgjeruar një raport në vazhdim. Për përdorimin e armëve të gjata, vetëm 3 ditë tërvitje. Kaq thot se ka kaluar Kremi, i cili është pjestari gjeneratës e 59 e policisë e Kosovës. Kjo është shumë pak për t'u aftësuar si që duhet si pas ti. E Kremi, identiteti i plotit e cilit është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë, ka kryer një pjesë të trajnimit në fillim të këti viti. Një ditë kemi mësuar vetëm ligjërata, të nesërmen kemi demonstruar dhe pastaj kemi dalë në gjuajtje. Personalisht, mendoj se duhet të ketë trajnime më të gjata dhe jashtë plan programit në Akademi, thot ai. Shkëlzeni, një tjetër pjestar i gjeneratës e 59 të policisë, tregon po ashtu se është stërvitur vetëm 3 ditë për qitje me armë të gjata. Ndonë se për të thot se ato kanë qenë të mjaftueshme, a i shton se ka vënë re se shumë kolegë të ti nuk kanë arritur të mësojnë shumë. Policia e Kosovës konfirmon se ka më shumë se një vit që ka ndryshuar planin e trajnimit profesional të policëve të rinj. Nga 6 muaj sa ka qenë më herët, kozgjatja e ti është bërë 3 muaj, gjithë të cilën ekspertët e sigurisë e përshkruajnë si shqetësuese. Në inspektoratin policor të Kosovës thonë se ka shtim të lehtë të ankesave për policët në këtë vit. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë në anën tjetër thotë se ka bashkëpunuar vazhdimisht me policinë e Kosovës për të siguruar respektimin e standardeve ndërkombëtare, të cilat përfshin edhe shkurtimin e programeve të trajnimit. Policia e Kosovës thotë se vendimi është marrë në përshtatje me nevojat dhe kërkesat e saj operative, por nuk ofron më shumë detaje rreth tyre. Modulet e parapara që të zhvillohen me kadetet policor janë fuzionuar dhe janë inkorporuar tema gjithpërfshirëse me çrast plan programi i trajnimeve profesionale. Zyrtar policor zhvillohet në kozgjatje prej 12 javësh apo 3 muaj, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Në OSB misioni që me programe të ndryshme e kanë mbështetur policinë që nga themelimi i saj në vitin 1999, thotë se disa prej arsyeve të këtij vendimi lidhen me mungesat e përkohshme të personelit. Marë parasysh natyrën e ndryshimit, misioni është i gatshëm ta mbështesë policinë e Kosovës derisa vazhdon të riorganizojë prioritetet e saj të stafit dhe operacionale, thuhet në përgjigjen e OSB-s. Policia e Kosovës aktualisht ka 9089 pjestar përfshirë dhe gjeneratën e 61, e cila ka dalë muajin e kaluar. Burime brenda policisë e Kosovës bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se me strategjinë e re të këtij institucioni parashihet që numri i forcave policore të rritet së shpejti në mbi 10.300. Policët të ri trajnohen në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, e cila funksionon në kuadrë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ajo akademi është akredituar nga Asociacioni Ndërkombëtar i Drejtorëve të Standardeve dhe Trajnimeve për Zhvillim të Lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Asnjëri prej dy institucioneve të lartë përmendura nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar zvoglimin e kozgjatjes së trajnimit të policëve të rinj. Në Policinë e Kosovës shprehen të bindur se trajnimi u mundson kadetëve policor të pajisen me një uri të mjaftueshme për rregullat e sigurisë, si dhe për manipulimin me armë që përdoren nga ky institucion. Trajnimi për armë zjarri zgjat 2 javë. Në të përfshihen armë të shkurtra dhe të gjata, sipas ligjit për armët, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Për njozit e sistemin të siguris, trajnimi për 3 muaj i policëve të rinë është larg të qenërit i mjaftueshëm. Kjo situatë si pas tyre është duke shkaktuar edhe probleme në teren.
Sidomos në përdorimin e armës, sepse kemi vetë lëndimet vetë policëve, të antarëve, të familjes, po edhe kolegëve që kanë mësu për shkak të përdorimit armës pa ven, apo ashtu, ata trajnohen.
Thot për Radio Evropa e Lirë, ish drejtori i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, i cili tani shërben si kryesues i shqyrtimit të përdorimit të forcës dhe të armëve të zjarrit në këtë institucion. Ai sugjeron që trajnimet për policët të rinë të zgjasin së paku 6 muaj ose më shumë në mënyrë që ata të jenë të aftë për adresimin e situatave të ndryshme.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Kosovë, qindra miliona euro të destinuara për projekte kapitale mbeten të pashfryzuara thuajse për çdo vit përkundër nevojës së madhe për investime në infrastrukturë, shëndetësi dhe arsim. Pavarësisht të buxheteve ambicioze, mos realizimi i projekteve ka nxitur kritika ndaj qeverive të njëpasnjëshme që fajsohen për planifikim të dobët dhe mungesë efikasiteti. Situata prek drejt për drejt jetën e shtetarëve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rruga Komaran Drenas Skënderaj, një qendër i mjekësisë familjare në Drenas, një qerdhër në komunën e Malisheves, një fushë sporti, po në këtë komunë janë vetëm disa nga 10 projektet kapitale të planifikuara për këtë vit, por që nuk realizuan. Parat për projekte kapitale në Kosovë planifikohen me buxhetin e çdo viti kalendarik. Me buxhetin e përgjithshëm të këtij viti prej 3.3 miliard eurosh, për investime kapitale u ndan 859 milion euro. Prej tyre deri në tetor u shpenzuan rreth 215 milion euro sipas raporteve të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, ndërsa në portofolin mbeten edhe rreth 644 milion euro. Në 4 vjetet e kaluara, nën qeverisin e kryeministrit Albin Kurti, nga lëvizja vetëvendosje, u ndan gjithsej mbi 3 miliard euro për projekte kapitale. Prej tyre u shpenzuan vetëm 1.6 miliard. Ministria e Financave nuk ju përgjigj pyetjes e Radios Evropa e Lirë se cila është arsyeja mos shpenzimit e këtyre parave. Një gjë e tillë nxiti kritikat e ashpra nga opozita, e cila e konsideroi si tregues dobësie të qeverisë Kurti. Kjo për kundër faktit se mjetet e ndara për shpenzime kapitale nuk u shpenzuan as në qeverisjen paraprake që udhiqen nga kryeministri Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tani në opozitë. Në çdo vit, nga viti 2017 tek andej, tepruan qindra miliona euro. Instituti për Studimet të Avancuara GAP publikoi më 19 nëntor raportin Projekt Buxheti 2025, analizë e të hyrave dhe shpenzimeve, ku thuhet se efikasiteti në mbylljen e investimeve nga viti 2016 deri me 2023 ishte jolet. Në raport theksohet se numri projekteve të bartura nga vitin e vetë vazhdon të jetë i lartë dhe se mëndrimin e qeverive ndërron edhe prioritetet e projekteve. Pa saktësuar se cilat janë, raporti përmend 264 projekte kapitale që u planifikuan gjatë periudhës 2008-2019 e që nuk përfunduan dhe u bartën në buxhetin e vitit 2025, më një shumë prej 258 milion eurosh të ndarë për to. Përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë thonë se qeveria aktuale ishte më dobta në realizimin e projekteve kapitale. Ata i arsytojnë qeverisjet e mëparshme duke thënë se në kohën e tyre kanë nisur projektet. Ka shumë projekte që kjo qeveri ka gjetur në proces dhe nuk kanë përfunduar, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Mustafa nga PDK-ja.
Për shembull, autostradën e Anamorovës, nëse shojmë rrugën për Pej, rrugën për Podujev, rrugën për Mitrovic.
Për Palekajin nga AK-ja, qeveria tanishme ka dështuar edhe në infrastrukturë shkollore edhe shëndetësore.
Kjo qeveri ka dështuar totalisht.
Kërkesës e Radios Evropa Lirë për komente nuk ju përgjigj Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila me kryeministrin Abdulla Hoti, qeverisin në koalicion me disa partitë tjera nga qershori vitit 2020 deri në mars të vitit 2021. Ngjashëm nuk u përgjigjen as nga lëvizja vetëvendosje e cila mban pushtetin aktual. Si pas Blendi Hasaj, të drejtore ekzekutive në institutin GAP, një arsye tjetër është edhe përfshirja ministrive jo kompetente, si që thotaj, në investime kapitale. A i sugjeron që investimet kapitalit i menagjoj vetëm një ministri, si ajo infrastrukturës për shkak të ekspertizës dhe ekipit më të përgatitur, ndërsa ministrit e tjera të fokuson në reformat përkatëse.
Për shkak të ndoshta duke mos qenë shumë specializuar tani ministrit që nuk e kanë prioritet ndërtimin e infrastrukturës, çalojnë edhe në rritjen e afateve.
Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se nën shpenzimi për projekte të premtuara në infrastrukturë, bujqësi, shëndetësi, arsim e fusha të tjera, tregon për mungesë të seriozitetit edhe përgjegjësisë nga ana e ekzekutivit, kushdo që udhëheq atë.
Dhe tash mos realizimi i shumë projekteve dhe të hyrave në sektorin privat krijojnë problem të madh.
Në projekt buxhetin e vitit të 2025, i cili ka për vlerën e 3.6 miliard eurove dhe kaloi shqyrtimin e parë në kuvendin e Kosovës, rreth 930 milion euro parashihen për projekte kapitale. Nëse përcillet trendi viteve të fundit, gjasat janë që edhe vitin e ardhshëm të teprojnë qindra miliona euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Tri fusha futbolli, kaq hapësir pyore humb Kosova çdo ditë sipas të dhënave të organizatës Sustainability Leadership Kosova, të nxitur nga trendi i shpëllëzimit dhe friga se Kosova do të mbetet pa pyje të shëndetshme. Kjo organizat ka mbledhur të rinë për të luftuar këtë fenomen përmes mbjelljes së farave në Prishtinë. Dorontina Baftiu na njofton në vazhdim.
Pranë shtëpive në kodrën e trimave në Prishtinë u hodhën topta për plot fara përmes një droni. Hapësira që tani është mbuluar vetëm me barë dhe shkurë të ulta, pritet të mbushet me dronë në të ardhmen. Kjo iniciativë është nisur nga organizata jo qeveritare Sustainability Leadership Kosova për të luftuar dukurinë e shpëllësimit në Kosovë. Drejtoresha e SLK-s, Indira Kartalozi, tregon se gjitha është planifikuar ashtu që të ndihmojë në zhvillimin e biodiversitetit në këtë zonë.
Topti paraprësisht i ka disa lloje të farave. Arsyeja pse i ka disa lloje të farave është pse në hapësirat ku po mbjellim i kemi identifiku cilat spicje janë ma të përshtatshme për regionin edhe duhet me pas diversitet të bimve për shkak të ekosistemit që duhet me u regulu.
Nëse cilin top që ende nga 8 deri në 10 fara, gjithse kjo organizat ka planifikuar të mbjell rreth 800.000 fara në dy hapsira.
Me hedhje në këtyre topthave jemi të kriju histori edhe jemi të lonë një histori për të ardhme ton. Edhe kjo na motivon. Na motivon fakti që kjo gjenerate jona e re kanë me qenë shumë apërgjes se sa na që kemi qenë.
Faruk Foniqi, geograf dhe ekspert në SLK, thotë se ata mbështesin edhe forma tradicionale të pëlsimit për mes mbjelljes së fitaneve të dronjve. Por, thotë se vetëm duan të sjellin edhe metodat të tjera të cilat e lehtësojnë këtë proces, si ajo për mes gjuajtjes së topthave për plot fara me dronë.
Nuk jena pylltarë, nuk jemi njerëz që e pylzojmë njerëzit, por thjesht dëshirojmë që praktikat të cilat janë të miratuara, të evidentuara shkencëtarisht dhe të aplikueshme dhe e kursejnë kohën të jenë prezente edhe në shtetin tonë, duke i përfshirë dhe gjeneratat e reja siç janë nxënësit, me që ata do jenë trashëgimtarë të hapësirës që e kemi sot në Kosovë.
Prerja ilegale e dronjve dhe shpëllëzimi i hapësirës pyjore shqetëson ambientalistët dhe ekspertët e fushës, pasi që ata parashojnë se brenda dekadës Kosova do të mbetet pa pyje të shëndetshme nëse trendi nuk ndryshohet.
Llogaritet që Kosova në baza vjetore nga dëmtimi i pyjeve në forma të ndryshme, prej atyre më të egra, siç është prerja, deri tek ato që janë edhe më ekstreme, që janë zjarrët në pyje, Kosova në baza vjetore humbet mbi 550 hektar pyje. E shprehur në baza ditore me gjon 3.5 hektar brenda ditës ekuivalente me 3 fusha futbolli.
Zonat më të prekura nga prerjet ilegale janë ato kufitare dhe parqet kombëtare si Bjeshkët e Nemuna dhe Sharri.
Ne nuk pretendojmë mos shfrytëzim absolut të pyjeve, por shfrytëzimi i tyre të jetë me metoda ekologjike, me metoda të qëndrueshme në mënyrë që rigjenerimi i tyre të mos jetë sfidë. Ne kemi po plot terrene të cilat janë degraduar tmerrsisht, saqë rigjenerimi i tyre është i pamundur.
institucionet shtetërore dhe organizatat joqeveritare fajsojnë edhe sistemin gjyqësor në Kosovë për këtë trend të shpëllsimit, pasi që thonë se dëmtimet të shqiptuara për kryesit e këtyre veprave penale janë shumë të ulta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjet dhe mirë dëgjofshim.